Asan'ny apôstôly toko fahafito. Hoy ny mpisorona be.
Moa izany tokoa va?
Hoy Stefana.
Mihainoa ry rahalahy sy anareo ray. Andriamanitra ny voninahitra niseho tamin'ny Abrahama razantsika, raha tany Mesopotamia izy. Fontsy mbola nonina tany Arana, ka niteny taminy hoe: miala amin'ny taninao sy ny avanao, ka mandehana ho any amin'ny tany izay asehoka anao. Dia niala tamin'ny tanin'ny Kaldeana izy ka nonona tany Arana, ary rehefa maty ny rainy dia nafindran'Andriamanitra niala teo ankaty amin'ny tany izay honenanareo ankehitriny izy. Tsy nomeny lova teto izy na dia eram-paladia akory aza, kanefa nampanantenainy fa omeny azy sy ny taranaka mandiby azy olovany izany na dia tsy mbola nananjanaka akory aza izy. Araka izany no nilazan'Andriamanitra fa hivahiny any amin'ny tany ny firenena hafa ny taranany ary andevozin'ireo sy ampahoriny mandritra ny 700 taona. Nefa ny firenena izay ho tompony dia ho tsaraiko kosa, hoy Andriamanitra. Ary rehefa afaka izany dia hivoaka avy ao izy ka hanompo ahy eto amin'ity tany ity. Nomen'Andriamanitra azy koa ny fanekenany amin'ny famorana, dia niteraka ny Isaka i Abrahama ka namora azy tamin'ny andro fahavalo, ary Isaka dia niteraka ny Jakoba, i Jakoba dia niteraka ny patriarika 20 lahy, ary ny patriarika dia nialona ny Josefa ka nivarotra azy ho any Ejipta, nefa nomba azy Andriamanitra. Ka nahafaka azy tamin'ny fahoriany rehetra sady nanome azy fahasoavana sy fahendrena dimy mason'ny farao mpanjaka ny Ejipta, ary nanendry azy ho mpanapaka tany Ejipta sy tao an-dapany manontolo izy. Dia nisy mosary manerana any Ejipta sy Kanana rehetra ka mafy ny fahoriana ary tsy nahita hanina ny razantsika. Koa noho ny reny Jakoba fa nisy vary tany Ejipta dia naniraka ny razantsika izy tamin'ny voalohany. Tamin'ny fandroany dia fantatr'izy mirahalahy avy i Josefa ary fantatry farao koa ny avan'i Josefa, ary naniraka nampiantso an'i Jakoba rainy mba amin'ny ankohonany rehetra i Josefa ka olona 70 ry zareo. Ary nidina nankany Ejipta i Jakoba ary maty izy sy ny razantsika. Ary noentina ho an'i Sekema ka nalevina tao amin'ny fasana izay novidiany Abrahama vola tamin'ny zanak'i Hamora tany Sekema. Rehefa ho tonga ny fotoana hahatanterahany teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, dia nitombo sy nihamaro ny olona tany Ejipta, mandrapitsangan'ny mpanjaka hafa tany Ejipta izay tsy nahalalan'i Josefa. Io mpanjaka io dia nanao hafetsena tamin'ny razantsika ka nampahory azy, dia samy nanarin'ny zanany voateraka ireo mba tsy ho velona izy ireny. Tamin'izany andro izany no nahaterahan'i Mosesy, ary tsara teo anatrehan'Andriamanitra izy ka nitezaina 3 tao an-tranony rainy. Rehefa nariana izy dia nalainy zanaka vavan'ny farao ka notezainy ho zanany. Dia nampianarina ny fahendrena rehetra nananan'ny Ejiptianina i Mosesy ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy. Rehefa 40 taona izy dia nitsiry tao am-pony ny fikasana amangy ireo zanak'Israely rahalahiny. Raha nahita ny ray nampijaliana izy dia niaro azy sy namalika namony ilay Ejiptianina. Noheveriny fa ho fantatry ny rahalahiny fa ny tanany no hamonjen'Andriamanitra azy, kanjo tsy fantatra izy ireo izany. Noho ny ampitsony iny dia niseho tamin'olona izay niady Mosesy ary nanao izay hampiavana azy ka niteny hoe: mpirahalahy ianareo, koa nahoana ny miady? Fa ilay namelin'ny namany dia nanosika azy ka niteny hoe: iza ny nanendra ny alahy ho mpanapaka azy mpitsaranay? Moa ta hamono ahy koa va ialahy tahaka ny namono ny alahan'ilay Ejiptianina omaly? Dia nandositra i Mosesy noho izany teny izany ka nivahiny tany amin'ny tany Midianina izay niterahany zanaka roa lahy. Noho ny afaka 40 taona dia nisy anjely niseho taminy tany an-tany efitry ny tendrombohitra Sinay tao anaty lelafo teo amin'ny Roimemy. Noho ny nahita izany Mosesy dia gaga noho ny fahitana, nefa noho ny nanantona andinika izy dia tonga ny feon'ny Tompo hoe: izao no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Dia torankovitry Mosesy ka tsy sanandinika. Ary hoy ny Tompo taminy: esory ny kapa amin'ny tongotrao fa masina io tany ijanonanao io. Hitako tokoa ny fahorian'ny oloko any Ejipta ary reko ny fitarainany, dia nidina hamonjy azy aho, koa avy ankehitriny fa iraiko any Ejipta ianao. Izany Mosesy izany lay nolaviny ka nataony hoe: iza no nanendry any alahy ho mpanapaka sy mpitsara? Izy ihany no nirain'Andriamanitra ho mpanapaka sy mpanavitra nomban'ny tanany anjely ilay niseho taminy teo amin'ny Roimemy. Izy no nitondra ny olona nivoaka avy tany sady nanao fahagagana sy famantarana tany Ejipta teo amin'ny ranomasina mena ary tany an-tany efitra nandritra ny 40 taona. Izany no Mosesy ilainylaza tamin'ny zanak'Israely hoe mpaminany no hatsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahakay. Izy ilay teo amin'ny fiangonana tany an-tany efitra niaraka tamin'ilay anjely izay niteny taminy sy tamin'ny razantsika tany tendrombohitra Sinay nandray teny velona mba homenantsika izy. Nefa ny razantsika dia tsy nentina anaiky azy fa nandà ary manana ny Ejipta ny fony. Ka hoy izy tamin'ny Arona, anaovy Andriamanitra izahay tarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay nitondra antsika nivoaka avy tany amin'ny tany Ejipta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Dia nanao ombilahy kely izy tamin'izany andro izany ary nanolotra fanatitra tamin'ny sampy ka niravoravo tamin'ny asan'ny tanany. Fa Andriamanitra niodina taminy dia namela azy anompon'ny kintany lanitra araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpaminany hoe: Moa nanolotra zavatra voavony sy fanatitra ho ahy nandritra ny 40 taona tany an-tany efitra va ianareo ry taranak' Israely? Tsia, fa nobatainareo ny tranolain'ny moloka sy ny kintany refana Andriamanitrareo dia niendry zavatra izay nataonareo mba hivavahana koa amindranareo ho any ankoatra any Babilona aho. Ny tranolain'ny vavolombelona dia teo amin'ny razantsika tany an-tany efitra, tahaka ny voatendry ny lain'ny teny tamin'ny Mosesy mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany. Noraisiny razantsika izany ka noentiny hiditra niaraka tamin'ny Josua tao amin'ny tanin'ny firenena izay noroahan'Andriamanitra hiala teo anolohan'ny razantsika hatramin'ny androny Davida. Nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra i Davida ka nangataka hahita toerana ho an'ny tranon'i Jakoba, fa i Solomona kosa no nanao trano ho azy. Ny avy indrindra nefa tsy mitoetra ao amin'izay natao tanan'olona araka ny nolazain'ny mpaminany hoe: Ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro, koa trano manao ahoana no ataonareo ahy hoy ny Tompo, ary manao ahoana ny toerana fitsaharako? Tsy ny tanako va no nanao izao zavatra rehetra izao? Ry olona mafiatoka sady tsy voafora fosy sofina, ianareo dia manohitra ny fanahy masina mandrakariva tahaka nataon'ny razanareo ihany no ataonareo koa. Iza tamin'ny mpaminany no tsy nenjehin'ny razanareo? Novonoiny azy ireo izay naminany ny fiavian'ilay marina, izay ianareo no tonga mpamadika sy mpamono azy ankehitriny, dia ianareo izay olona nahazo ny lalàna tamin'ny nanolorany anjely azy nefa tsy nankatoy izany.
Nony nandre izany izy ireo dia lotika ny fony ka nihidivazina taminy izy. Nefa feno ny fanahy masina i Stefana ka noho ny banjina ny lanitra dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra ka hoy izy:
Indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra.
Ary niantsoantso mafy ny olona sady nanampitsofina no niara-ny rohitra teo aminy dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ary nitorabato azy. Nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovy iray antsoina hoe Saoly ireo vavolombelona, ary ny olona dia nitorabato an'i Stefana izay niantso hoe:
Ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko.
Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe:
Tompo, aza tao ho elony anie izao ota izao.
Rehefa nilaza izany izy dia nodimandry.